Goed, kom ons lees daar saam. Ons is by die laaste gedeeltekie, soos ons sal sing vers 4 vers 7. Die slotgroete in die skrywe daarvan, ek gaan ons so 'n bietjie anders hanteer. Ek wil vers 17 vir ons voorhou en dan gaan ek om terugwerk en in elke gedeelte, elke versie vir ons uittel ook. Hy skryf in vers 17 vir Agrippus, hy sê, gee jou aandag aan die taak wat jy in die diens van die Here aanvaar het, so jy dit kan voltooi. En dan skryf hy met sy eie hand groete vir Paulus. Dink aan my waar in gevangenis het, genade sal by julle wees. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil net gou so vir ons bring tot waar ons nou is op hierdie oomblik. As ons sien in die tweede helfte van die brief in 3 is die klem in 4 baie sterk op 'n heilige lewe en die fokus daarop om hemels te dink en dat ek 'n nuwe lewe is met 'n nuwe mens daarin ook. En as ek 'n nuwe lewe het en ek is 'n nuwe mens met 'n nuwe lewe, dan moet dit konkreet in my lewe uitvoering hê. Dis nie 'n teorie dat ek 'n nuwe mens is nie, dis in die praktyk. En tot ons mekaar gepraat oor die nuwe verhouding binne man, vrou, ouers, kinders, alles wat daarmee saam gaan ook. Dit ons nou verlede week stil gestaan en gepraat oor die nuwe mensheid en die nuwe spraak wat ons het, ons gebedslewe en alles wat daarmee saam gaan. En as hy klaar gepraat en klaar geleer, maar eintlik gaan Paulus nog 'n stukkie verder by die laaste gedeelte en dan wys hy vir ons die effek wat dit het in sy lewe en op mense rondom ons se lewens, hierdie mense wie se lewens verander is. Ons gaan nou stil staan by 8 manne se lewens in kortliks. En dis die 8 manne wat soos ou Aaron en Hur vir Moses se hande maar omhoog gehou het. En die effek wat hulle gehad het op sy lewens. Weet ons dink baie meer aan as jy kyk na die gemeentes wat gestig is en jy dink, ooh, Paulus het dit gaan Paulus het dat en mense vergeet dit is nie net Paulus nie. Daar is 'n spul mense rondom Paulus wat gemaak het dat hy hierdie dienswerk kon doen ook. Ons wil so graag afsonderlik dink en individueel dink, maar die Here het ons gemaak in 'n liggaam en ons saamgevoeg in 'n eenheid. En is binne hierdie eenheid wat sy werk gedoen word. Dis nie Eddie Botha wat hier voor staan wat die Leeuwberg gemeente 'n sukses kan maak nie. Daar is geen manier dat een man daarvan 'n sukses kan maak nie. En Paulus het dit baie goed besef. Hy het sy genadegawe wat die Here aan hom toebedeel het en hy het daarvolgens gewerk volgens sy sterkpunte. As dit tussen die briewe kom, is agter dat Paulus ook sy swakpunte gehad, dele waarna hy nie baie goed was nie. Daar was goeie predikers gewees, Apollos was een van hulle, wat baie glad is met die mond en mense het baie graag na hom geluister. Maar Paulus het die man wat die diepte gehad het en die teologie gehad het en die lering gehad het. Die anker daarvan. En saam met hom, 'n hele span wat met hom gewerk het ook. Ons staan nie alleen nie. Ek gaan ons so klein kort deeltjie vandag, die slot is so baie kort, so julle kan ontspan, ons gaan vinnig hier deur wees. Maar is toch belangrik dat ons hierdie laaste punt goed sal snap. Dat ek het die mense rondom my nodig, as ons God wil eer en verheerlik, in hierdie wêreld waarin ons lewe ook. Ek gaan nie daaraan alleen nie, daar is 'n rede gesê, ek maak julle en ek gee vir julle genadegawes, aan jou gee ek dit, aan jou gee ek dit, aan jou gee ek dit, en elkeen van ons werk saam, en bou saam ook. Ek wil na die ander kant daarvan toe kyk ook. Ek onthou baie jare terug, ek dink, ek kan nie onthou met jou oupa se dood was ons getroud, ons was pas getroud, of nog voor ons getroud was. Maar ja, dis donkie jare terug. Pragtige kind van die Here, my hartsbegeerte is dieselfde as hy was, as ek tot op die laaste nog kan bedien, dan sal dit vir my 'n groot voorreg wees, en haar oupa tot nog op die laaste kon hy nog die evangelie bedien. En op sy begrafnis, ek kan nie ons onthou wie die begrafnis gedoen het of wie die woorde gesê het nie. Toe sê hy in die begrafnis in die rede dat hy het nou weggeval, hier is nou 'n gat. Wie gaan dit vul? En dit is presies hoe dit werk met die genadegawes van die Here Jesus Christus, dat die Here sê, ek maak vir elkeen van julle, gee ek 'n besondere genadegawe en saam bou ons en saam doen ons die ding en die oomblik toe iemand wegval, nou wie gaan nou opstaan en die gat vul? Wie gaan dit volmaak? Ons leef in 'n tyd wat mense so maklik sê, ja, ag nee wat man, ek sal by die huis bly en ek sal met my eie manier dit doen en so aan en so aan. En ek besef nie, maar daar is 'n groter verantwoordelikheid nie. Daar's mense wat my nodig het en sonder my nie die dienswerk kan doen nie. En as jy kyk na die 8 manne, dan sê Paulus vir hulle baie dankie vir wat hulle het, en elkeen het op 'n unieke manier 'n aandeel in sy bediening. En die wonderlike deel daarvan is, dis nou nie 8 typiese mense in die volheid daarvan nie, dis net 8 manne. Maar ons kan na mekaar ook kyk en na mekaar kyk en sê, maar Here Jesus, ek sê vir jy dankie dat ons in die liggaam saamgevoeg is, en dan elkeen van julle afsonderlik. Ek wens ek het die hart gehad van daai ou. Elkeen van ons swak om sterkpunt, nie waar nie. Maar ons kan na mekaar kyk en sê, joh, die een se nederigheid, Here, ek wil meer daarvan in my lewe hê. Daar een se vrygewigheid, ek wil meer van dit in my lewe hê. En so kyk ons na mekaar en sê, dit wat jy het, ja, ek het jou swakpunte en al die tipe goed, ek weet nie jou swakpunte nie, maar ek wil na jou sterkpunte kyk. En ons bou in mekaar in, elkeen van ons sonder. Party mense is verskriklik joviaal. Here, ek is maar 'n bietjie droë saai mens, ek soek 'n bietjie meer daarvan. En ek laat daai goed van hom bietjie op my afskuur. Die een is vreeslik nederig en laat dit bietjie op my afskuur en so vorm ons en ons bou mekaar. En hierdie manne en hierdie verhouding saam met Paulus mekaar ook gebou. En kom ons kyk net so kort en vinnig hierna. Wat sê hulle? Ek begin by die vers 17, dit sê ek sê vir Agrippus en dan wil ek hê jy moet daar invul, vul jou eie naam in. Ek sê vir vul jou naam daarin. Dis die opdrag wat ek aan jou gee. Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy kan voltooi. En hy sê hierdie dinge vir hom, nadat hierdie manne voorgehou het, en sê, onthou wie almal saam met jou is. Ek het dit nie alleen gedoen nie. Soos ek die opdrag aan jou gee, Agrippus, aan jou as persoon, onthou, jy staan nie alleen nie. Hierdie manne het dit vir my beteken. Hierdie manne het saam met my, ons het mekaar geleer, mekaar geslyp, en ook 'n waarskuwing saam met dit. Onthou dit. Jy is elkeen van julle geroep. Ek is geroep vir my taak. En ek is afhanklik van julle om my taak te doen. Julle is afhanklik van mekaar. Onthou dit. Dat ek in my dienswerk kan bly staan tot die einde toe. Goed, kom ons kyk so in die praktiese, in die gou kortliks na hierdie manne se lewens. Ons begin as ons kan terugblaai na vers 7 toe, ons gaan maar so versie vir versie deurwerk. Jy sal sien dat meeste van hierdie manne het ons nie vreeslik baie inligting in nie, maar elkeen het ietsie ingebou in Paulus se lewe. Vers 7, Tychicus. Die medegelowige het ek baie lief het, en hy skryf het vir elkeen van hulle, en dit wys op die besondere verhouding wat tussen hulle is. Hy sê, Tychicus, sal jou alles vertel hoe dit my gaan. Hy is 'n goeie dienaar, en werk saam met my in diens van die Here. Ek stuur hom naartoe, so dat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, en so dat ons kommer in julle gemoed kan wegneem. Ek gaan nou elke keer 'n aksent vat van een van die manne, en kyk julle hoe belangrik dit is in die dienswerk rondom Paulus se lewe. En as ons dit vra, dan wil ek vra dat jy ook jou naam sal invul. Wie is jy, en wat se verhouding het jy, en dienswerk het jy, wat jy vul tot iemand anderste? Kyk of jy dalk iewers hier inpas ook, of sê, maar ek is die Tychicus in die gemeente, ek is die een in die gemeente, ek is daai een in die gemeente. Tychicus is die typiese dienaar in die gemeente, hy is 'n man met 'n dienaarshart. Ons hoor van hom eers in Handelinge 20, aan die einde van Paulus se derde sendingsreis, en Tychicus toe alles gelos en saam met hom gereis, en het lyk of hy die heel tyd daarna by Paulus was. En as Paulus iets nodig gehad het, raai wie's die man? Tychicus is jou man. As jy aflos nodig gehad het, ook, en ons lees op 'n staar met Titus het 'n aflos in Krete nodig gehad, om hom te kom help, Tychicus, Tychicus. Ons lees het ook van in Timoteus, dat Timoteus het op 'n stadium hulp nodig gehad. Wie stuur ons? Tychicus. As jy 'n job het om te doen, Tychicus is jou man. As 'n brief gestuur moet word na gemeente, dan hy skryf het in hierdie gedeelte, want Tychicus is die een wat die brief aan jou moet bring, en die ander briewe gaan haal, hier is ek, stuur my, ek sal. Ek is nie ou wat kan preek nie, ek sê, wat al die goeders kan nie, maar boy, ek het 2 voete en ek kan gaan. En gaan die gemeente se briewe kan sirkuleer, as iemand nie dit in sy hande vat, en dit gaan sirkuleer nie. Dit net soveel waarde. En Tychicus is die typiese dienaar. Hier is ek, stuur my, gebruik my. Ek is nie 'n prediker, ek is nie 'n teoloog nie, ek is nie al hierdie dinge nie. Maar stuur my. En kyk die getuienis wat hy skryf om. Hy is die medegelowige wat ek baie, baie lief het. Hy is 'n getroue dienaar. Dis 'n ding wat mense nie deesdae vir baie mense meer kan sê. As jy vir Tychicus 'n opdrag gegee het, Tychicus gaan dit doen. Wat saam met my werk, eintlik daar's ons is saam slawe in die diens van die Here Jesus Christus, medeslawe. Uitgekoop aan die diens van die Here Jesus Christus. Die regterhand van Paulus. Niks word verder van Tychicus vertel nie, maar as hy nie die goed gedoen het nie, het die kerk van die Here Jesus baie skade gelei. Want ons 'n tweede man, vers 9, Onesimus. Die getroue medegelowige het ek baie lief het, en wat een van julle is, gaan saam met hom. Dis nou saam met Tychicus om die brief te versprei. Hy sê hulle alles vertel hoe met ons gaan. Nou wie is Onesimus? As jy nou Filemon gaan lees, sal jy lees dat Filemon is die brief wat Paulus geskryf het aan hom oor sy slaaf wat weggeloop het. Dis die Onesimus. Onesimus is die toonbeeld van die nuwe mens. Die ou sondige verlede wat verby is en die nuwe mens wat in Here Jesus Christus is. 'N niks werd slaaf, 'n rebelse slaaf wat nie onder iets wou inpas nie. En het lyk vir ons iewers by Paulus uitgekom het, by die Here Jesus Christus uitgekom het. En wat vir Paulus 'n baie belangrike pilaar in sy lewe was ook. En dan skryf hy as jy Filemon lees, as hy sê Filemon, vat hierdie man terug. Jy wen nie net 'n werker tref nie, jy wen 'n broer in die Here Jesus Christus terug. 'N toonbeeld van wat die Here kan doen in 'n mens se lewe. Omgeswaai, omgedop. 'N nuwe man. Dan kom ons by die derde, eintlik die volgende drie, is almal Jode. En Paulus het 'n besondere hart ook, jy sal sien hier tussen die verse klaai en sê, dis die enigste Jode. En die hartseer deel daarvan is dat Jesus het gekom vir die Jode nommer 1. En hulle wou dit nie hê nie. En toe het hy gegaan na die res van die wêreld. En in die dienswerk van die Here Jesus Christus, sou jy nou verwag het dat hy moet nou spul Jode wees wat saam die heidenvolke gaan bereik. Maar in sy arsenaal en sy span is daar net 3 wat die ou Joodse wette en tradisies gelos het en hom gevolg het. Aristarchos is die eerste een wat hy van praat, wat saam my gevangenes sit, stuur ek vir jou groete. Ons praat van Aristarchos, die sympathieke man. As jy lees daar tussen die lyne, Aristarchos sit nie in die tronk nie. Aristarchos is medegevange saam met hom. Hy het sy goed prys gegee, alles prys gegee, omdat hy 'n hart gehad het vir Paulus. Hy het vir hom versorg, hy het vir hom kos gebring, hy het alles gedoen. My medegevangene. Wat het moontlik gemaak het, dat Paulus sy werk kan doen. Soos ons kyk na Aristarchos en ek sal vra, Here, gee vir my 'n bietjie van sy hart. Die man dra die ander se probleme, se goeders, baie diep in sy hart. En hy het hom ontferm oor Paulus. Markus, ons praat hier van die man met die verbasende toekoms. Vers 10, ook Markus, die neef van Barnabas, oor hom het julle reeds opdrag gekry, as hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Ek praat van die verbasende toekoms, want as jy 'n bietjie vroeër lees oor Markus, ons lees in Handelinge van hom, het hy saam met Barnabas en Paulus het gereis. En Markus is die man, toe die going gets tough, toe die tough get going. Toe die goed moeilik raak, toe raak, sê Markus, nee, ek gaan nie meer saam nie. Dis dan nou te veel, dis te erg. En ons lees in Handelinge dat Paulus en Barnabas het so erg daar oor stry gekry, dat hulle paaie van mekaar geskei het. Want Barnabas en sy neef Markus is baie geheg aan mekaar, en hy was nie bereid om hom te los nie. En dit lyk of daar 'n groot fight was. En nou kry ons hier in die gedeelte, dat die pad lankal versoen is, en dat een van sy ankerpilare is Markus. Die man met die tweede kans. Ons is baie maklik om iemand af te skryf, né? As hy swak is, en hy faal, hy stel ons teleur, hy steek ons in die rug. Dis Markus. Maar Markus het Paulus 'n tweede kans gegee, en Markus het homself bewys, sy sonde bely en teruggekom, en die kruis gedra soos dit moes gedra word. En die pad voluit gestap, tweede kans. Dan rondom Paulus is nog Justus, of Jesus wat Justus genoem is. Vers 11, verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hierdie drie Jode wat saam met my werk vir die koninkryk van God, is vir my 'n groot troos. Justus ook, die committed, wat alles gelos het, alles opgegee het en die Here Jesus gevolg het. Dan die volgende ou wat hy van praat, is Epafras, vers 12. Epafras, wat een van julle is, die veel groete, hy staan in diens van die Here Jesus en bid altyd ernstig vir julle, staande mag bly. Geestelik volwasse in alles, volkome gehoorsaam aan die wil van die Here. Ek kan vir hom getuig dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en Hierapolis. Epafras is die leraar in Kolossense. Die man wat in sy diens staan en op sy plek staan. En van Epafras het daar een groot getuienis, dis 'n man met een passie. Passie vir sy gemeente. En kyk pragtig wat is sy gebede, hy bid altyd ernstig, dat julle mag staande bly, geestelik volwasse, en volkome gehoorsaam aan die wil. Dis Epafras die enigste passie ook. Ek moet sê, as ek deur al die manne gaan, dan is Epafras die ou wat my aangryp, en my hart aangryp ook. En dis myselfe gebed dat ek ook vir julle het, dat julle mag staande bly in 'n wêreld waar julle gebombardeer word met die aanslae van die duiwel. Nog nooit in die geskiedenis is kinders so gebombardeer met wêreldsheid as wat ons vandag is nie. Geestelik volwasse. Ons voed onsself so maklik met die oppervlakkige, maar dat ons verby dit sal groei en alles volkome gehoorsaam. Dan die laaste twee keer wat hy oorskrywe, ons gaan met hulle twee keer aan afsluit. Ek sê, het is net so kort gedeeltekie wat Paulus het. Twee manne, Lukas, die dokter wat ek baie lief het, wat die evangelie Lukas geskryf het, en die evangelie van Handelinge geskryf het, met 'n baie unieke oog ook, omdat hy dokter is, en alles so systematies wil doen, het hy self gevat met Lukas evangelie en Handelinge evangelie, en systematies die goed probeer achter mekaar sit. As dit nie vir Lukas was nie, sou Paulus nie sy sendingreise kon doen nie. Lukas was altyd daar. Paulus is 'n siek man. En hy kon nie die werk doen sonder iemand wat na hom kyk op nie. Dis Lukas. In die agtergrond is hy besig te werk. Lukas is ook natuurlik die eerste missionale dokter, nee, sendingdokter. Vandaar af na Lukas 'n lang, lang geskiedenis van dokters. Vandag het ons baie dokters wat werk in die wêreld. Is eintlik sendinge. Hele Afrika deur, sit baie dokters in die Arabiese lande ook. Wat hulle lewens, hulle toekoms, hulle gemak, hulle loopbaan alles prys gegee het en sê, maar Here, ek staan in u diens en ek werk vir u. Hulle is almal Lukas. En ek hoef nie 'n dokter te wees nie, dit is ouens, professionele mense wat alles prys gee en sê, ek gebruik my professie vir Jesus om die koninkryk te bevorder. En dan laaste, een wat hy mee afsluit is, die hartseer een, Demas. Is hartseer, want as 2 Timoteus later geskryf word, word daar weer van Demas geskryf. Op hierdie stadium sê die Here, ag sê Paulus, dankie vir Demas, en hy stuur vir julle groete, hy is nog deel van ons. 2 Timoteus 4 skryf weer van Demas, 'n bietjie later. Hy sê vir Timoteus, probeer so gauw moontlik na my te kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, my verlaat. En na Thessalonica te vertrek. Demas bly in die gelowiges hart, altyd die hartseer verhaal. Die man wat die teenswoordige wêreld lief gekry het. Nie almal wat saam met ons begin, maak saam met ons klaar nie. Nie almal wat sê, Here, Here, is kinders van die Here nie. Demas se ware aard en se ware natuur het na vorentoe gekom, met die aanloklikheid van die wêreld en die gemak van die wêreld en die redenasie van, maar hoekom moet dit altyd swaar gaan met my? Man, gin die Here my nie meer 'n bietjie geluk en 'n bietjie vreugde in my lewe nie. Dis nou tyd dat ek my ding doen en vir my. Dis die teenswoordige wêreld. Paulus het aangestap en hier ander man het aangestap tot die einde toe en hulle het verdra pyn, smart, tronkstraf, you name, al die tipe ding. Demas het langs die pad gesê, maar en dit is typies ons uit onsself uitredeneer, maar as ons God dan goed is, hoekom gee hy nie vir my 'n bietjie die goeie nie? Hoekom kan ek nie 'n bietjie geluk hê in die lewe nie? En hy is een van die manne wat teruggeduins het. En die Bybel sê vir ons, as jy terugduins, het God van jou niks. En ons leer nooit weer van Demas nie. Dis 'n hartseer verhaal daarvan. In my jare van bediening, het ek het al baie, baie beleef, en dis die hartseerste deel van my bediening, nie begrafnisse. En daai tipe van goed, Jarsie se deel my bediening is mense wat ernstig is oor die Here. En na tyd niks het meer aan hom nie. Hier is leesitplekke wat ook daarvan getuig. That the going gets tough, nou vra jy te veel. Dis dieselfde mense wat ons lees in Johannes 6, toe die Here begin praat oor 'n lewe van opoffering, 'n lewe van oorgawe, toe sê hulle nee, wag, dis nou te veel. Al die ander goed is al right, maar jy nou vra jy om te veel. Jy maak nou inbreuk op my gemak, in my lewe en my dinge, dis nou te veel. Ek onthou toe ons nog studente was daar so groepe. Ek onthou 'n besonder een ou wat vir my heerlik was om te sien hoe hy ontspop en blom in die Here. En jare later, die vuur is dood. Daar's niks van die Here Jesus meer oor nie. Teenswoordige wêreld gekom en oorgeneem. Agrippus, jou naam, Eddie, gee jou taak, aandag aan die taak, wat jy diens van die Here aanvaar het, so dat jy kan voltooi. Jy, hoofbedieningshoof, gee jou taak en jou aandag. Jy, gelowige, maak jou werk klaar. Fokus daarop. Jy staan nie alleen nie. Moenie die goed probeer alleen doen nie. Moenie probeer en dink jy is volmaak met alles wat ek het nie. Skuur by mekaar. Kyk na die een langs jou. Wat het hy wat jy graag meer van sal wil hê? En laat dit 'n bietjie op jou afskuur. Nie of ons is volmaak nie. Maar ons bou mekaar in. Kom, laat ons dit so doen ook. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir die wonderlike voorreg wat ons het, dat u ons in 'n liggaam saamgevoeg het. Dat ons nie hierdie goed alleen hoef te doen nie. Dankie vir elkeen wat hier voor my sit, Here, van die wat ook die volgende nie kan wees nie. Vir die aandeel wat hulle het, vir so baie wat agter die skerms werk en dinge doen wat die ander nooit eens van notisie neem nie, maar sonder dit, Here, kan ons nie funksioneer nie. Here, baie dankie vir soveel tigikusse wat ons het in ons gemeente. Vir soveel nuwe mense, nuwe lewens, bekeerde lewens, wat saam die pad stap ook. En sy hartsbegeerte is, Here, kom werk in my. U het vir elkeen van ons geroep vir 'n besondere dienswerk. En ons wil graag op ons pos bly en dit klaarmaak. Aan Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot alle ewigheid.